Vast hommikupoole ööd jõudsin pärale. Poiss elas veel ja ma jäin tema juurde. Ta ei tulnud aga enam täiesti meelemärkusele. 3 päeva pärast suri väike Johannes haigemajas. Kas on siis imelik, et ma pärast seda sündmust ei võinud jääda seks samaks oimetuks päevavargaks nagu varem? Oli palju vastamatuid küsimusi, mis mind ahistasid ja ma janunesin vastuste järele, kui sain aru, et see vastus ei võinud iialgi tulla väljast poolt, vaid et ma pean teda otsima iseeneses. Olin nagu kivine pinnas, kuhu kaevusid peab kaevatama. Sa otsid nõjavitsaga, puurid ja purustad ning teed palju labida vajutusi. Sa ei jõua aga mingi veesooneni. Kas siis ei leidu kusagil voolavat vett? Minus on kõik küpsenud aeglaselt ning paljude ränkade eksimuste kaudu. Olen sageli kadedusega kuulnud räägitavat neist välgutaolistest pöördumistest, kus mõni inimene otse laialt maanteelt viidi templi kõige pühamasse paika, kus mõistatuste mõistatus talle ilmutatud valgusest järsku vastu kiirgas. Ise olen end vaevarikkalt pidanud sammult edasi võitlema. Iga kord, kui pühamu uksest sisse olin saanud, visati mind sealt uuesti välja. Ja üks neis Jumal teab, kas ma kunagi eesõuest kaugemale olen jõudnud. Seepärast polnud sugugi imelik, et ma selle ajal ei suutnud mingile selgusele jõuda. Kõige enam piinas mind järgmine küsimus. Milles see tuleb, et põhjustatakse halba seal, kus on tahetud head? Kas ei ole olemas ühtki teenäitajat, ühtki usaldatavat häält sinus, mis sulle ütleks, kuidas sa pead toimima? Ei ole ühtki tagatist, et sa järgid õiget jälge, kui ka su kavatsus on parim. Või on kõik jäetud pimeda juhuse hoolde? Siin olin esimene kord elus hõisanud sellepärast, et olin saanud ülesande, mida täita. Ja see hõiskamine lõppes hädakisas. Ma olin uskunud end olevat rõõmuks ning abiks abitule vaesekesele. Ja selle asemel olin võib-olla valmistanud talle piinarikka surma. Kas elu on tõesti nii mõtetu? Või oli minu tahe see, mis süüdi oli? Kas ta polnud küllalt ebaisekas ja puhas? Kas ei olnud minu vahekord väikese Johannesega vahest midagi muud kui puhas egoism? Räpase inimese katse heategude peeglis ilusamaks muutuda ja seega oma südametunnistust vaigistada. Kas tuli karistus sellise võltsimisest niisugusel kohutaval kujul? Kuid miks ei tabanud sel juhul mind, vaid süütut? Kuidas need mõtted mind piinasid? Ja järgmine küsimus. Kelle eest väike Johannes kannatas? Ma olin oma silmadega näinud tema piinu, kuid ma teadsin, et kuigi tal oleks olnud midagi heaks teha, siis ei võinud see patt olla nii raske, et ta seda juba ammu ei olnud lepitanud oma viletsa eluga, mis oli üks ainus martüürium. Miks pidi veel see piinarikas lõpp temale osaks saama? Kas ta kannatas ainult selleks, et minu silmi avada? Ei, nii tähtsad ei võinud mu silmad küll olla. Kas ta kannatas oma südametute koolivendade eest? Ei, mõni neist hilisemail aastal mäletaks, mis ta on teinud kahetseks ja muutuks teiseks. Või kannatas ta vahest meie kõigi eest? Nüüd ei esitaks ma enam selliseid küsimusi. Muidugi olen ma niisama vähe kui mõni teine leidnud viimse vastuse. Ma ei tea, miks see nii on. Kuid et me kõik üksteisest kannatame, seda ma tean. Jah, te uhked isandad, kes te seletate, et teie ei taha oma kasuks arvata seda, mis üks süütu teie pärast ristil kannatas, vaid jälestades seda lihuniku ideena tagasi tõrjute ja ütlete, et teie ise oma tegude eest kavatsete vastutada. Teie moraal on ju väga rüütelik. Tal on vaid see viga, et tal puudub igasugune alus elus, nii nagu see kord juba on. Kogu olemasolu põhineb paratamatult asenduskannatusel ja Kristuse rist on üksnes ülim sümbol sellele selgitamatule ohvri olemusele, millest ükski inimkonna kõrgemaist usundeist pole suutnud mööda pääseda. Seepärast, õilsad isandad, peaksite silmapilk oma teed minema sellest maailmast, mis pole nii üleva mõttekäigu järgi seatud kui teie oma. Või kandke vähemalt tagajärgi. Ärge minge oma toreda seletuse juurest otse teed lauda aurava prae juurde, sest see on olevuse liha, kelle verd on valatud teie pärast. Hävitage kogu oma jõukas kodu, sest see on teiste higi ja vaeva, teiste puuduse ja pisarate tulemus. Rebige rõivad oma kehalt. Tõmmake kingad jalast. Kõige taga on kannatus, teiste kannatus. Ja kui te alasti istute kuskil koopas või hullumajas, siis ehk võin teie filosoofiat tõsiselt võtta. Kui te aga tahate elada ja töötada selles maailmas, siis peate vähemalt aususe nimel tunnistama teda sellisena, nagu ta on. Nüüd tean ma küll, et väike Johanneski kannatas meie kõigi eest. Paulus kõneleb selle täitmisest, mis Kristuse kannatustes veel puudub. Jah, nii see on. Näib, nagu nõuaks Jumala majapidamine inimestelt mingit kindlat, määratu suurt valude summat. Kui üks maksab oma osa sellest summast suure rahaga, siis on mõni teine, kes pääseb vähemaga. Ja palju nõrku lapsekäsi on annetanud nii suure ohvri anni, et see kõige paadunumagi patuse vabaks on ostnud. Miks see nii peab olema? Seda ma ei tea. Kogu meie süda hakkab sellele müsteeriumile vastu. Ent kindlasti näitab Jumala süda end ühel päeval suuremana kui meie oma. Sel sügisel olin ikka veel täielik pagan, kuid ma jätkasin juurdlemist. Mingit himu pealinna sõita mul ei olnud. Pealegi ma ei teadnud, mida ma peaksin õppima. Jäin kogu õppeaastaks koju ja aitasin isa talutöödes. Ta võttis minu abi vaikides ja ilma üllatuseta vastu. Pigem ta näis pisut pettunud, kuidas ma ka ei katsunud kasuks olla. 2 aastat oli ta juba ohverdanud palju raha minu õppimise eest, millest nüüd midagi välja ei tulnud. Teisiti oli lugu Andreasega. Ta kirjutas praegu Taanist, et ta on silmapilk valmis ja et ta on kihlunud ühe mõisaomaniku ainukese tütrega. 1 aasta pärast mõtlevad nad abielluda. Perekond olevat väga rikas. Selle oli ta lisanud mööda minnes. Kirja lugedes naeris isa oma suurt naeru. Ega ta oma mõrisega siia küll vist ei tule, arvasin mina. Tüdruk kannataks ju küll näitamise välja, vaevalt aga meie. Sellest hoolimata, et me isaga iga päev koos olime, jäi vahekord meie vahel niisama tummaks kui varem. Ta oli kinnisem kui kunagi varem. Mitte kunagi ebasõbralik, kuid mitte kunagi ka usaldavalt sõbralik. Ainsa muudatusena pani tähele, et ta õhtuti üksi istudes kunagi välja ei võtnud pudelit, vaid üksnes teise jõuallika, piibli. Mõistsin, et ta tegi seda minu pärast. tema kehv arvamine minust tegi mind vaevalt rõõmsamaks. Nii viitsin seal terve talve pead murdes. Kas on kõik üks ainus pime mõtetus? Ei. Sain varsti aru, et ma seda ei taha ega suuda uskuda. Ja ma kogusin külluses vastupidiseid näiteid, niisuguseid sündmusi, mille käigus võidi näha mõnd õiget seost. Nii siis, oli mingi mõte, aga võib-olla üksnes teatud juhtudel? Kas oli seda ka väikese Johannese saatuses? Või võidakse vahet teha mõtteka, mõttetu ja millegi vahel, mis on vahepealne? Pisut kummastki. Ei, see ei läinud. Kogu mu mõistus ütles mulle, et olemasolu oma vankumatute seadustega ei või olla mingi ähmane segu. Ta kas on läbi ja läbi mõtetu või on kõigel mõte, olgu siis kõige jubedam ja mõistmatumgi. Mida enam aeg kevade poole kaldus, seda selgemalt täheldasin, kuidas teine veendumus mind enda poole tõmbas. Kõigel peab olema mingi mõte. See lihtne lause puuris end mu sisemusse ja kaevas seal esimese kaevu, millest minu arvates hakkas nirisema pisut voolavat vett. Sest kui ma kord tunnustasin kõiges suurt mõtet, siis pidi ju oleluse taga seisma elav Jumal. Kuidas ma siis küll rõõmustasin? Uskusin end olevat jalamaid eesmärgil ja innuga hakkasin uurima piiblit ja muud kosutuskirjandust, mida aga kätte sain. Kui oleksin teadnud, kui palju raskeid samme mul veel ees seisis enne, kui mingile tõelisele usule jõudsin, kui seda üldse kunagi olen. Ja paljud pöördumised tulevad loodusnähtuse kiiruga. Minu oma seda ei teinud. Võib-olla sellepärast, et see õigupoolest polnudki mingi pöördumine. Tavalistes oludes oleks mul selle omaks võtmisele, mis sarnanes usuga, küll liiga palju teel ees seisnud. Aga ma olin suures hädas. Olin enam kui korra karile jooksnud, ega tahtnud enam randuda mingil targutelu kaljudel, kuhu minu mõistus poleks suuteline olnud selgust tooma. Ma pidin nüüd edasi minema. Tüki teed olin siiski edasi jõudnud. Väikese Johannese kannatuste taga hakkas kumama Golgata rist. Muidugi tuli minu idanevasse usku juba algul mõningaid tagasilööke. Ja võib-olla oleks see õrn taim täiesti ära külmunud, kui sõber Hastik teda enda hooleks poleks võtnud. Ei keegi võinud rõõmsam olla minu meele muutuse pärast kui tema. Olime kogu talve ja kevade olnud elavas kirjavahetuses. Jutustasin talle kõik. Ja tema kirjutas mulle väsimatult, et mind toetada, mulle teed juhatada ja mind veenda. Lõpuks oli ta sellekski, kes mõjutas mind otsustavat sammu astuma. Süda suvel sõitis ta minu kodutallu ja viibis meie juures mõne nädala. Need olid palju tähendavad päevad. Pidin isalt paluma, et ta mind kogu tööst vabastaks. Nüüd kordusid meie viimase kooliaasta lõputud vaidlused, ehkki kaugelt tõsisemal, kirglikumal kujul, sest nüüd oli kaalul tõepoolest midagi ja minulgi oli nüüd palju enam öelda kui siis. Me lasime oma vasturääkivatel kogemustel üksteisega maadelda. Sööstsime teine teisele loendamatute teravate tõenditega kallale. Me võitlesime alati hilisööni. Ma ei alistunud kohe esimese valuga. Kuid minu ainus igatsus oli, et mind täielikult ja lõplikult võidetaks. Ja siis kui ma lõpuks relvad maha panin, sündis see nagu juhtumisi. Mitte mõningate veenvate sõnade, vaid enam ühe pildi tõttu, mis mind haaras ja ühe hääle kindluse pärast. Ühel õhtul matkasime külast välja nagu harilikult. Oli tore suveõhtu kõrge rahuliku taevaga. Meie ümber olid magavad rukkiväljad, nende üle loojuva päikese punakas valgus. Meie äge vaidlus keerles seda puhku küsimuse ümber, mis oli komistuskiviks vist küll juba Augustiinusele. Mina, karm ja patune, küsisin, kuidas on võimalik, et Jumal, kõik võimas ja igavene, võis meist oma näo järgi luua viletsad olevused. Meie sarnaneme temaga ju nii vähe, et koguni suur Lutherend kutsus vaesaks haisvaks vaglakotiks. Mingeid rabavaid teoloogilisi tõendeid ootasin ma vaevalt. Ja ma ei saanudki selliseid. Kuid teisiti sain vastuseks palju rohkem. Nähen siit praegugi, Astik, kuidas sa järsku minu eest eel peatud. Su pilk tõuseb üles ehapuna poole. Ta avardub ja särab usukindlaseks taasis. Su rind paisub pikast hingetõmbest ja sa peaaegu hüüad. Kas meie siis ise pole igavesed? Jah, ja kõik võimsad. Vaata mind. Kas ei ole sel silmapilgul kogu maa ja taevas minu sisemas? Usu, siis saad sa osa igavikust ja Jumala näost. Ja siis sa võtad minu käed ja pigistad neid nii tugevasti. Nüüd aga sosistad sa täiesti vaikselt. Sa pead uskuma. Sa pead. Mida pean ma siis uskuma? Küsin mina alistunult. Mida kõige parem sinus nõuab? Mida sinus süda oma üleval hetkil kuulutab tõe olevat? Seda pead sa uskuma. Ma ei suuda seletada, miks just see pilk ja need sõnad minu suhtest nii otsustavaks said. Tean ainult, et nad murdsid minu viimase vastupanu. Ma seisin rabatult, pooleldi kadedalt. Ja vahtisin sulle ainite otsa nagu vaene, kes vaatab mõnd mõõtmatult rikast. Sellest silmapilgust peale ma teadsin, kuhu ma tahan. Ja kuigi ma pärast seda käisin kõveraid teid nagu varem, halbu, räpaseid teid, siis igatsesin kogu oma olemusega, ometi õigeid ja puhtaid. Nii jõudis siis minu pikk võitlus usu pärast oma teise järku. Isa ei pärinud minult midagi lähemat. Kui sügisel raha palusin, et linna sõita uuesti õppima. Ja ise tundsin enese veel liiga ebakindla olevat, et midagi oma plaanidest avaldada. Vaikides ulatas ta mulle rahasumma, kuid ta ilme ütles. Tahame loota, et su mõistus viimasest korrast on targemaks läinud. Olin nüüd Helsingis olnud ligi lähedalt paar nädalat. Samal hommikul olin saatnud õnnesoovi telegrammi Andreasele, kes sel päeval pidas kaugel Taanis oma toredaid pulmi. Õhtul saabus kodunt hilinenud telegramm, mille oli saatnud lähimast linnast keegi võõras arst. Vallakohtu liige Strang raskesti haige, rutake koju. 2 päeva pärast seda istusin isa sängi juures. Teda oli juba nädala eest tabanud raske ajurabandus ja ta lamas peaaegu täiesti halvatult. Kõnevõime oli talle imelikul kombel alale jäänud, kuid tal polnud tahtmist seda tarvitada. Minule sõnas ta üksnes. Usun, et mulle hakkab aeg kätte jõudma miili võrra ida poole ema juurde kolimiseks. Kuid sellepärast ei oleks sul tarvitsenud ülepea kaela siia tormata. Arst, kes teda teist korda külastas, ennustas, et komplikatsioonina võib tekkida kopsupõletik. Isal oli kaua aja eest katarr olnud, nüüd oli selili asend talle ohtlik, sest ta ei suutnud eraldada kõike röga, mis hingamiselunditesse kogunes. Ja kopsupõletik tuligi. Palavik tõusis kiiresti, arst ei annud mingit lootust. Isa oli täiesti mõistuse juures ja ma nägin, et mingi tähtis küsimus vaevas ta kipra sotsmiku ja süütas ta silmis loitleva rahutuse. Kuid veelgi ei tulnud ühtki tähtsat sõna üle tema huulte. Ta vastas vaid sõbralikult ja sõnaahtralt minu pärimistele tema tervise suhtes ja silitas mõnikord nagu rahustuseks minu kätt. Piibel lamas temast paremal, laial kahe inimese voodil. Mustana oma kuldse ristiga lamas ta valge pilupalistusega kaunistatud püüriga padjal, mida isa, sest saadik, kui ta üksi voodis magas, alati oli tahtnud näha värskelt riigituna ja puutumatuna oma peapadja kõrval. Ta pööras silmad tihti sinna poole. Võibolla arvas ta veel kord nägevat padjal ema tumedat pead. Kuid ta ei suutnud piiblit tavada ja tõrjus sõbralikult tagasi minu pakkumise temale midagi valjult ette lugeda, mis tegi mulle valu. Ta kõneles alles päeval enne suremist. Istudes toolil tema sängi juures, olin pärast unetud tööd tukkuma jäänud. Nägin und, et tegin, mida kaua olin tahtnud, milleks aga mul polnud julgust olnud. Olin põlvili voodi ees ja palvetasin valjult koos isaga. Ja samal hetkel ärgates oli mulle selge, et nüüd lõpuks seda söandan teha. Teadsin juba, milliste sõnadega peaksin algama ja kuidas ma teda ärritamata peaksin palvet jätkama, nii et see alla kutsuks Jumala helduse ja tema siit maailmast lahkumist ümbritseks põhjaliku tänulikkusega, kuni mina isegi lõpuks saaksin surija õnnistuse. Siis nägin, et isa, lebades mulle palavikuliste suurte, hirmutäis silmadega ainiti otsa vahib ja ta avas suu. Johan, algas ta, mul on kaks poega, kuid kes võtab talu oma hoolde? Ta tõmbas sügavalt hinge. Andreas, uskusin alati, et tema ja õpetatud põllumees on tast ju saanud. Kuid abiellumine selle taanlannaga, mõisaomaniku tütrega, me ei ole neid ju näinud, kuid ma kardan. Mis sina arvad? Elada siin maa inimestega, kaugel kõigest härrast elust. Ei, ma ei või seda uskuda. Näed sa, nii on lugu. Kui noor hobune liiga põhjalikult üles kasvatatakse, siis juhtub ta, et ühel päeval ollakse peene traavliga. Kuid sellisega, keda ei kõlba harilikku koorma ette rakendada. Minu hääl kõlas küll väga ebakindlalt, kui vastasin. Ei, isa, peame igal juhul lootma, et Andreas vähemalt mingil moel. Isa vaatas umbusklikult üles lakke. Siis peatus ta pilk minul. Või sina, Johannes, vahest sina. Võtsin ettevaatlikult ta käe. Palju tänu usalduse eest, isa. Ja teissugusel juhul oleksin hea meelega, kuid nüüd ma olen peaaegu saamas kellekski, millest ma ei või loobuda. Kelleks siis? Minus saab õpetaja, isa. Seda tunnistades olin tõusnud. Minu süda vasardas erutatult, kuid olin rõõmus, et olin suutnud seda ütelda.
Isa vahtis mulle otsa. Tema palavikust punased silmad läksid hämmastusest ümmarguseks. Siis hakkas tema suunurgist tõmblema. Liiga selgelt kuulsin ma seda. Isa naeris. Ta naeris viimset korda oma suurt südamlikku naeru, kuni köha võimust võttis. Ja ta vajus letargiasse, millest enam ei järganud. Isa, mis oli selles naerus? Asjata olen katsunud tõlgitseda sinu kummalist testamenti minule. Kas oli see lahkumisnaer sõgeda poja üle? Või tahtsid sa vahest oma rõõmsat lohutust mulle minu eksisõitudel saatjaks anda? Kas uskusid sa kõigest hoolimata, et need mind kuhugi viivad? Võib-olla saan seda ühel päeval teada.